kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino.
This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living and they need this pay rise, absolutely.
Dagdag sahod para sa minimum wage earners inanunsyo, pero sapat na nga ba ito para tugunan ang cost of living pressure na nararanasan ng mga mamamayan?
Napili natin ang Black Town dahil nakakita natin ang pagkakaisya pa rin ng mga Pilipino at nandito yung mga masasarap din na mga pagkain.
At bakit nga ba sa Black Town naninirahan ang maraming Pilipino sa New South Wales? Pakinggan ang mga dahilan mula sa ating mga kababayan. At alamin kung paanong makakatulong ang Urgent Care Clinic kung hirap kang makabook sa inyong mga GP sa inyong lugar. Abangan yan sa Healthy Pinoy. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tampok nating ulat at panayam ngayong atres ng Hunyo taong 2026. Pero bago ang ating mga talakayan, narito muna ang mga mainit na balita hatid ni Helen Quinonola.
Sa ulo ng mga balita, migration, itinuturong malaking dahilan sa paglobo ng populasyon ng Australia. Babala sa mga online shoppers, ilang laruan at produkto posibleng delikado ayon sa isang consumer group. Paglago ng Artificial Intelligence o AI sa Australia, maaring magpataas ng presyo ng kuryente? Umabot na sa 28 milyon o 28 million ang populasyon ng Australia at ayon sa Australian Bureau of Statistics o ABS, malaking bahagi ng paglago nito ay dulot ng migration. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang forecast, inaasahang aabot sa 30 milyon ang populasyon ng Australia pagsapit ng taong 2031. Ayon kay Bedar Cho, Head of Demography ng ABS, lumalaki ang populasyon ng bansa nang humigit-kumulang 1.6% kada taon. Ayon sa Department of Home Affairs, nasa halos 400,000 Pilipino ang naninirahan sa Australia sa pagtatapos ng Hunyo 2024, mas mataas ng 71.3% kumpara sa bilang noong 2014. Ang Filipino community sa Australia ay itinuturing ding panglima sa may pinakamalaking bilang ng migrant community sa Australia, katumbas ng 4.6% ng overseas-born population at 1.5% ng kabuuang populasyon ng bansa. Samantala, may babala ngayon sa mga online shoppers, lalo na sa mga pamilyang mahilig bumili ng laruan at iba pang produkto sa internet. Ayon sa consumer group na Choice, may mga produktong maaaring ipinagbabawal na sa Australia, ngunit ibinabenta pa rin ang malalaking online retailers tulad ng Amazon, Temu, AliExpress at eBay. Kabilang dito ang mga pekeng novelty cigarettes na naglalabas ng usok, mga lighter na mukhang laruan at mga removable tongue studs na maaaring madaling matanggal at maging sanhi ng pagkabulunan. Ayon kay Andy Kelly, Director of Campaigns ng Choice, dahil sa mga legal loopholes o puwang sa batas pagdating sa online sales, kadalasan ay walang ginagawang aksyon sa mga paglabag hanggang may masaktan na. at sa karagdagang balita. Ipinagdiriwang ngayong araw ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Australia na nagbigay daan para sa karapatan ng mga indigenous people sa kanilang lupang ninuno. Ginugunita ang araw na ito taon-taon tuwing Hunyo 3 upang parangalan ang pamana ni Eddie Koiki Mabo, isang Torres Strait Islander na kasama ang iba pang lima na nagsampa ng land rights claim sa korte noong taong 1982. Samantala, nakiisa rin ang mga miyembro ng multicultural community sa Australia sa Reconciliation Week na may temang All-In upang hikayatin ang lahat na buong pusong makibahagi sa reconciliation. Ikinwento ni Dr. Yaya Abdallah sa SBS Arabic na ilang taon siyang nanirahan sa Germany, ngunit matagal na niyang pangarap na lumipat sa Outback Australia upang magtrabaho sa larangan ng medisina at maglingkod sa indigenous communities.
I enjoy what I'm doing right now. I mean, I enjoy working and serving the community or the local community for the indigenous and the local community where I live right now in the outback of Australia or in the regional areas of the western of Australia. It's like I live the dream.
Samantala, maaaring magkaroon ng epekto sa mga kabahayan ang mabilis na paglago ng mga data center sa Australia matapos sabihin ng isang bagong ulat na posibleng magpataas ng presyo ng kuryente ang mga artificial intelligence hub dahil sa mas malaking konsumo nila ng kuryente mula sa grid. Ayon sa Climate Council, maaaring tumaas ng hanggang 26% ang wholesale electricity prices sa New South Wales sa loob ng isang dekada. Maari rin umanong gumamit ang mga data center ng kuryenteng katumbas ng konsumo ng lahat ng kabahayan sa Victoria pagsapit ng 2030. Lumabas ang forecast na ito wala pang isang linggo matapos marinig sa isang NSW inquiry ang panawagan para sa isang data center coordinator. Kasunod din ito ng hiling ng Greenpeace na pansamantalang ihinto muna ang approvals para sa mga bagong data center habang binubuo pa ang mga kaukulang pamantayan. At balita mula sa ibang bansa. Sinabi ng Iran na ganap na nitong muling binuksan ang application system para sa mga barkong nais dumaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iranian media, maaari na ngayong mag-apply ang mga ship owner at kapitan ng barko para sa transit permits 24 oras kada araw sa pamamagitan ng isang electronic system. Hinigpitan ng Iran ang kontrol sa strait noong Pebrero 28, kung saan nilimitahan nito ang pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Israel at United States, kasunod ng joint strikes sa teritoryo ng Iran. At balita mula sa Pilipinas. Pinalakas ng Pilipinas at Vietnam ang ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea. Ayon sa ulat mula sa Philippine News Agency, iniangat ng dalawang bansa ang kanilang relasyon sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng mga bagong kasunduan sa depensa, agrikultura, pangangalakal at fisheries. Dagdag sa ulat na iginiit ng dalawang bansa na hindi maaaring isantabi ang kapayapaan at pananatili ng kaayusan at ang kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Sa Perth, posibleng umulan na may temperaturang 18 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulan na nasa 15 degrees. Sa Melbourne, paunti-unti ang hihina ang ulan na nasa 15 degrees. Sa Canberra, maulan na nasa 13 degrees. Maaraw naman sa Sydney, Wollongong at Newcastle na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, maaraw na nasa 25 degrees. Sa Cairns, maaraw na nasa 28 degrees. At sa Darwin, magiging maaliwalas ang kalangitan na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong Miyerkules para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ngayon ay araw ng Miyerkules at 3 ng Hunyo taong 2026. Good morning sa mga magagandang gising. Dahil nakatanggap ng magandang balita mula kahapon, ano? Lalo na dun sa mga minimum wage earners dyan na umaasa ng dagdag sahod dahil ayan na at ipatutupad na po ano dito sa Australia ang karagdagang pasahod po para sa inyo. At mamaya atin niyang iisa-isahin at tatalakayin. Kaya kumustahin muna natin ang ating tagapagbalita kung maganda rin ba ang kanyang gising. Good morning Helen.
Good morning Edinel, magandang araw sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Kung nasa maagang araw pa tayo sa buwan ng Hunyo pero marami na tayong magagandang balita na natatanggap.
Oo, at sana tuloy-tuloy ano, hanggang sa mga susunod pa na mga araw at susunod na buwan. So ito nga, sa mga hindi pa nakakasagap mula kahapon ano, ay magkakaroon po ng pagtaas ng sahod sa mga minimum wage earners sa Australia matapos ilabas ng Fair Work Commission ang isang taunang wage review. Kaya naman ako Helen, marami tayong mga kababayan din ang maaring makinabang dito sa sinasabing pagtataas or pagdagdag ng sahod na ito.
Oo nga Edinel, ilang percent? 4.75% yung in-increase o itinaas na porsyento Edinel, no, para sa mga minimum wage at award wages. So kung ikaw yung nasa award cover job, posibleng kasama ka dito. At hindi lang yung mga hindi lang maliliit yung apektado nito, kundi sa isang pag-aaral, sinasabi nilang isa sa limang empleyado sa Australia o halos 2.8 million na mga empleyado ang binabayaran under sa modern award minimum wage rates.
Kaya naman ako, milyong-milyong manggagawa no, ang sinasabing makikinabang. Kaya malugod din itong tinatanggap ng mga union at yung iba pang mga organisasyon na nagsasabing makakatulong ito upang makabangon ng mga manggagawa mula sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. Pero meron ding mga nagsasabi, Helen, lalo na dun sa mga nasa pagninegosyo, yung mga business group, na maari naman daw itong magpalala ng inflation at magdagdag ng sanin sa mga negosyo.
So talagang isang malaking usapin ito, Eds, kasi nga lalo na sa mga workers natin na makaka-benepisyo nito sa hospitality, isa na dyan yung sa aged care at saka sa mga retail, child care at iba pang industriya na maaring maraming Pilipino din ang nagtatrabaho sa ganoong klase ng industriya.
Oo, kaya't halo ang ano, no, ang mga reaksyon, magkakaiba yung mga ibinibigay nila na mga dahilan at maaring epekto sa kanila or impact sa kanila ng dagdag sahod na ito. Pero bago yan, atin munang pakinggan din ang naging anunsyo kahapon ni Fair Work Commissioner President Justice Adam Hatcher tungkol dito sa desisyon na magsisimulang ipatupad sa July 1.
Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
At matapos nga ang 3.5% na wage increase noong nakaraang taon at 4.2% naman na inflation noong April o noong Abril, lalo pang lumaki ang agwat sa tunay na halaga ng sahod.
Naku Edinel, ito yung tanong na yung 4.75% ba, is sapat na ba na increase para sa mga minimum wage earners? So ito yung mahirap na part, no? Kasi ayon nga sa report na may real wage gap pa rin na nangyayari. At binanggit nga kanina na dahil sa inflation, ang inflation ang kumakain sa income ng karamihan sa mga tao. So maski na yung kinilala ng Fair Work Commission na
magdagdag.
Tsaka hindi talaga ito nagiging tawag nito malaking sagot sa gap na ganoon.
At yan din yung sinasabi ng ilan sa mga kababayan natin na nagkomento naman sa ating Facebook page. Ano, meron tayong ipinost doon tungkol dito sa kapapasok na ulat na ito kung saan ilan sa mga netizen ang nagsabi, katulad na lamang ni Sharon, na sabi niya kahit makakuha ka ng pay rise or even if you get a pay rise, your tax bracket go up too. So you pay more tax. So sabi niya parang sa tax din naman napupunta.
So parang kunyari may tubig na binigay sa US gets, no? Pero yung uhaw, nauuna pa rin.
Oo, parang umiikot-ikot na, no, yung tungkol dito sa gaso. Sinabi din ni Amy Jameson na not even enough to buy a small coffee. Taxes on low and middle income earners are so heavy that there's barely anything left to live on. So tax talaga din yung nakikita nila, no, na maaring maging problema or maging hadlang, no, para mas makasabay sila dito sa tumataas na cost of living.
May dagdag din yan na comment si Erwin. Sabi niya, it depends on your annual income. The more you earn, the money you get taxed. We are lucky to get annual tax refunds here in Australia compared in the Philippines na sa bulsa lang ng buhay yan napupunta lahat.
Naku. Ayan naman. At sabi ni Inday Perez, it's still not enough to pay my mortgage, insurance, and the cost of food ay way too expensive daw. The more hours I work, the more tax I paid. Siguro ang isa rin sa magandang tanong natin kanina, yung gusto ko rin sana itanong sa'yo, ano ba yung mas pipiliin mo? Yung pagdagdag ng sahod o yung pagbaba ng presyo ng bilihin?
Pwede ba both?
Sana, no? Sana pwede both. Pero kung isa lang ang
pipiliin
mo.
Hindi ako expert sa pagdating sa ekonomiya, Eds, no? Pero personally, pipiliin ko yung pagiging mura ng mga bilihin.
Mm-hmm.
Kasi yung sahod na pinatupad dito sa latest na polisiya is target lang nila yung mga minimum wage earner. Hindi lahat makaka-benefit nito. Pero kung may polisiya na magiging mura lahat ng bilihin, lahat tayo sa lahat ng, yes, yung mga matatanda, retirees, mga bata, estudyante, tsaka mga walang trabaho, ganun.
Yeah, magandang so, punto din yan. Yeah. No? At nakikita naman natin, dun naman sa sinasabi ng mga netizen, ay third option, tax.
Ano?
Ang kailangang bawasan. Dahil dun lang napupunta. Dahil kahit gustuhin nilang kumayod ng marami para tumaas ang kanilang mga sasahurin or yung kanilang chance na maka-earn ng pera, doon naman mapupunta sa kanilang babayarang tax yung ilan. Although nakikita naman natin dito kung paano napapakinabangan ng mga mamamayan ang buwis, pero yun nga, medyo masakit ding makita, no, yung malaking tapyas na yon doon sa sinahod mo.
Para hindi mo ramdam. Yung minsan yung mga kakilala ko, sabi nila, may pagtaas pala sa sahod, hindi ko ramdam.
Oo, nako. Kayo ba mga kababayan, nararamdaman nyo ba? Pero ayon nga doon sa pagtataya ng Reserve Bank, maari pang umabot sa 4.8% ang inflation pagsapit ng katapusan ng Hunyo. Kaya kinakailangan pa ng another or panibagong 5% wage increase upang tuluyang maisara ang agwat na ito. Gayunman, sinabi din ni Justice Hatcher na hindi praktikal o responsabling magbigay ng ganitong kalaking dagdag sahod sa kasalukuyang kalagayan. Pakinggan po natin ito.
Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
At isa nga, Helen, sa mga pangunahing isinasaalang-alang sa desisyon ay ang patuloy na pagtaas ng cost of living na matinding nararamdaman ng maraming sambahayan dahil na rin sa inflation.
Kasi nga kung sino pa yung pinakamababa yung kinikita, sila rin yung madalas na pinaka-apektado, Eds, no, or tinatawag natin vulnerable sa lahat ng, for example, yung rent increase, yung pagtaas ng mga presyo ng grocery at saka yung mga utility bills. So in that sense, talagang nakakatulong ito sa mga minimum wage earner, pero mas malaking tulong ito sa mga mas nangangailangan talaga.
At bilang pagkilala din nga dito sa mga nararanasan nilang hamon, ano, pagdating sa mga sa gasto sa pamumuhay dito, nag-anunsyo naman ang Fair Work Commission ng mas malaking dagdag sahod para sa mga pinakamababa ang kita at sa pamamagitan din ng unti-unting pag-aalis ng pinakamababang wage classification sa modern award system. Sinabi pa ni Justice Hatcher na ang mga manggagawa na nasa pinakamababang antas ng sahod ay makakatanggap ng humigit-kumulang 6% na dagdag sahod.
So sinasabi dito is na habang 4.75% yung general increase, no, may iba naman na maaari silang makatanggap ng 6%, lalo nang sa mga lowest na mga paid worker dahil sa mga pagbabago sa mga lowest award classifications.
At ipinaliwanag ni Judge Hatcher, o binigyan niya tayo ng computation kung paano nila isasagawa ito. Pakinggan natin ito.
These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry-level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
At kamakailan humiling ang Australian Council of Trade Unions o ACTU ng 6% dagdag sahod na sana ay magiging pinakamalaking wage increase na naitala. Malugod naman itong tinanggap ni ACTU President Sally McManus sa ang pinakahuling naging desisyon.
This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, the lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise, absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID left low-paid workers behind where they were in 2021. And so today they've decided not just that people should keep up with cost of living, with inflation, but start to continue to get ahead. And that's really, really welcome.
Samantala, mas mababang wage increase naman ang hinihiling ng mga grupo na nagnenegosyo. Sa nagsabi na 6% na dagdag sahod ay magdadagdag naman ng pressure sa mga negosyante at maaaring magresulta ng mas maraming pagsasara o insolvency.
Naku, Eds. Malaking epekto din ito sa mga negosyante, Eds, no, na pag-increase ng sweldo ng mga minimum wage earner. At yun nga yung pangamba ng mga negosyante na baka lalaki rin yung labor cost sa kanilang side kasi nga nasa 30-35% yung gastos sa labor cost, 30-35% ng sales ang labor cost sa isang negosyo dito base sa pag-aaral. At yun nga, posibleng kung tataas yung wage increase ng mga empleyado, posibleng pinangangambahan nila, posibleng tataas din yung presyo ng produkto.
Parang doon nila ipapatong at doon nila babawiin.
Ipapasa sa mga customer yung presyo.
Oo, kaya't iminumungkahin naman ng Australian Chamber of Commerce and Industry ang 3.5% na wage increase at iginigiit nila yung underlying inflation na nasa 3.4% noong Abril ay mas angkop na batayan dahil sinasabi nila medyo hindi nila kakayanin. Ano? At ayon naman kay Australian Chamber of Commerce and Industry Policy Chief David Alexander, mahihirapan na maraming nagnenegosyo dito sa bagong desisyon. Pakinggan po natin ito.
For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
Pero sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na ang dagdag sahod na ito ay nararapat lamang para sa mga Australiano.
This is the sustainable real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
At bagamat humigit kumulang isa sa bawat limang empleyado lamang ang direktang maapektuhan ng desisyon at katumbas nito ito ngayong 11.2% ng kabuang wage bill ng bansa, sinasabi ng mga ekonomista na maaari itong maging batayan pa ng mga susunod na hiling para sa wage increase ng iba't iba pang sektor.
Ito nga sinasabi rin ni Shadow Defense Minister James Patterson sa Sky News Eds na kinakailangan ang dagdag sahod na ito para maaring ngunit maaring hindi ito maging pangmatagalang solusyon.
Look, I'll never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
At ang ulat na ito ay bahagi ng ulat ni Sydney Lang para sa SBS News na isinalin at inihanda natin para sa ating programa. Pero kung nais po ninyong makisali sa ating talakayan, puntahan po ang aming website. Makikita po ninyo yung iba't ibang mga ipinost po natin ng mga ulat at kahit itong ating usap tayo o ating talakayan ngayong umaga. Ganun din sa ating Facebook page, maaari din kayong makisali at mag-comment, magbigay po ng inyong mga opinion o inyong mga perspektibo sa mga nangyayari at ilagay niyo po doon para ating mabasa at makita. Puntahan po kami sa SBS Filipino. At Helen, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga.
Maraming salamat, Edinel. At idagdag ko lang, Edinel, na sa mga nakikinig kayo ngayon na pwede rin pumunta sa website ng Fair Work para makita yung updated na mga minimum rates.
Ayan. At sakto po, kailangan mas lagi ninyong alam ang inyong mga karapatan. Alam po ninyo kung tama ang inyong natatanggap na kabayaran para sa inyo pong mga pinaghirap. At Helen, ano naman mga dapat abangan sa mga susunod na araw na iyong mga pinaghahandaan?
Gusto kong explore, Eds, no? Para sa lighter side naman, yung how do Filipinos navigate relationships dito sa Australia? Yung mga dating, uso pa ba yung reto-reto? Dating apps or yung organic encounter na tinatawag nila?
Ayan, marami tayong mga kababayan ang siguradong makaka-relate dyan. Kahit antabayanan po ninyo ano, kung ano nga ba ang sitwasyon ano, ng paghahanap ng partner o ng pag-ibig dito sa ano sa Australia. Maliban dun sa mga kwento natin na pang mga ano, love down under, ay iba-iba pang mga kwento nating mga kababayan. Pero syempre, sa ating programa, abangan din po ninyo sa ating pagbabalik sa Healthy Pinoy naman. Ako yung mga hirap makahanap ng GP o makapagpabook ng mga appointment, ano nga ba ang maaring maitulong ng mga urgent care clinic sa inyong mga lugar? At antabayanan din po ang kwento at ng ating mga kababayan mula sa Blacktown, bakit ito ang naisip nilang lugar para manirahan dito sa New South Wales. Lahat ng yan makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa, 10:28 ng umaga ang ating oras dito po sa Sydney. Good morning pa rin sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo. Ganon din sa mga kanina pang nakatutok at nakikinig. Ano man po ang inyong ginagawa, nagwawalis-walis o nagpupunas-punas o baka naghahanda na ng inyong pananghalian mamaya. At para sa mga nagmamaneho, ingat-ingat po sa inyong pagdadrive saan man kayo patungo ngayong umaga. At para sa sunod nating ulat, hirap ka bang makabook sa iyong jeep? Lalo na kung may mga dinaramdam, ano kung meron kayong mga bata sa bahay o kaya may mga minor accidents sa loob ng inyong mga tahanan, alamin natin kung paanong makakatulong ang urgent care clinic sa inyong lugar. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador para sa Healthy Pinoy.
Healthy Pinoy.
Pinoy.
Napaso ng mantika habang nagluluto, natapilok at namaga ang paa. Hindi alam kung kailangang itakbo sa emergency department o hindi. Sa Healthy Pinoy, yan ang pag-uusapan natin, ang urgent care clinic sa Australia na tumutulong sa mga non-life-threatening na kaso kasama ang isang GP mula Gold Coast, Queensland.
So yung urgent care clinic are supposed to be non-life-threatening conditions na hindi mo na kailangan pumunta ng emergency room. Let's say, for example, may nag-cup, mukhang nag-worsen yung cup, but let's say 2 days, 3 days na, and then hindi ka makakuha sa GP mo ng normal consult and you feel that you're worsening, but to the point na hindi ka naman short of breath na pag nagsalita tayo ngayon, nakukwentuhan tayo, ganyan na hinga mo. Yan, emergency yan, life-threatening yan eh. Pero yung ubo ka lang ng ubo, tas talagang nilalagnat ka, pero you can eat, you can drink, doon ka na sa urgent care pupunta. Non-life-threatening yun.
Ito ang simpleng paliwanag ni Dr. Earl Pantiliano tungkol sa urgent care clinic sa Australia. Si Dr. Earl ay isang Filipino-Australian GP sa Gold Coast at kasalukuyan ding nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga Indigenous Australians sa malalayong lugar sa Queensland. Kwento ng doktor, maraming kaso o injuries sa katawan o mga nararamdaman na pwedeng ikonsulta sa urgent care clinics.
Nadapa ka, may sugat ka, hindi naman kailangan tayin, pero kailangan mo ng tetanus, baka kailangan mo ng antibiotic kung marami yung sugat mo, magdedress ng wound or pagtatayin siya na mga 2 or 3 stitches lang, pwede yan dun sa urgent care clinic. And then sometimes, some urgent care clinics can deal with fractures na hindi naman yung severe fracture na may deformity, na trauma, tapos may alam mo na mukhang bali sa x-ray pero kailangan lang ng plaster sa yung tinatawag ng posterior mold or splint, pwede yan sa yung ibang mga urgent care clinics. So, common cough, common cold, na talagang nag-worsen, you don't need to go to the emergency room. Minor trauma na hindi naman kailangan ng immediate specialist or care. Pag may head trauma na malaking ano dyan, baka kailangan ng scan, automatic, dun sa emergency na yan. But when you're in doubt, huwag kang magpupunta sa urgent care clinic, hospital ka pa din. Or, so definitely yung paring tinatawag natin yung sa chest pain, shortness of breath, severe headache na meron yung signs ng potential stroke, don't muck around. Kasi meron tayong mga medical protocols na it can prevent complications if you are attended promptly.
Sa mga urgent care clinic sa Australia, tinatanggap ang mga pasyenteng may urgent pero non-life-threatening na kondisyon o kaso, subalit hindi na kayang hintayin ang regular na konsultasyon ng GP, pero hindi rin kailangang agad dalhin sa emergency department ng ospital. Kabilang sa karaniwang injury ang minor fractures o simpleng bali ng buto, sprains at strains, sports injuries, minor dislocations, pananakit ng likod at liig, mga sugat na kailangang tahiin, minor burns, kagat ng insekto, maliit na eye at ear injuries, pag-alis ng foreign objects tulad ng tinik o splinter. Sa karaniwang sakit naman, nariyan ang sipon, flu-like symptoms tulad ng sore throat, ear at eye infections, sakit ng tiyan, UTI or urinary tract infection, STI o sexually transmitted infections, pagsusuka at diarrhea o gastroenteritis. Kasama rin dyan ang skin infections at rashes, mild allergic reactions at mild asthma attacks. Ginagawa rin sa loob ng mga klinikang ito ang pagtahi, paglilinis o dressing ng sugat, paglalagay ng splint o cast sa minor fractures. Sa ibang klinika, may mga sariling x-ray, basic tests at laboratory works at pagreseta ng gamot. Bagamat halo sa tingin ng mga pasyente, pwedeng dalhin sa urgent care clinic ang karaniwang kaso. Subalit may babala si Dr. Earl Pantiliano.
Pero yung mga siyempre, yung pag may head trauma na malaking ano dyan, kailangan ng scan, automatic, dun sa emergency na yan. But when you're in doubt, huwag kang magpupunta sa urgent care clinic, hospital ka pa din. Or, so definitely yung chest pain, shortness of breath, severe headache na meron yung signs ng potential stroke, don't muck around kasi meron tayong mga medical protocols na it can prevent complications if you are attended promptly.
Ayon sa Department of Health and Aged Care, naglaan ang Australian government ng 1.4 bilyong dolyar sa loob ng 7 taon para palawakin ang Medicare Urgent Care Clinics o UCCS sa buong Australia. Mula taong 2025 hanggang 2026, mayroon ng 137 Medicare Urgent Care Clinics at mayroon ding privately operated urgent care clinics na ayon sa ulat, posibleng aabot sa ilang daan sa buong bansa. Ang mga klinikang ito ay karaniwang bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Available ang walk-ins at walang bayad para sa mga may Medicare. Samantala, bahagi na ngayon ng serbisyo sa mga urgent care clinic ang virtual consultation o telehealth na ginagamit para sa mabilis na pag-assess ng kondisyon at pagdidesisyon kung kailangan ng face-to-face visit, referral sa GP o paglipat sa emergency department. Sabi ni Dr. Earl Pantiliano, napakahalaga din ito lalo't kulang ang healthcare professional o worker sa bansa.
Yung telehealth virtual consult. So, hindi ka pwedeng pumunta ng doktor. Two ways yung virtual clinic. One is, kunyari, yung clinic namin sa Charleville, we do virtual clinic ng dun sa pasyente namin sa... kasi tatlo yung pinupuntahan namin eh. Yung pinupuntahan ko na yung Roma Aboriginal Medical Service, Quatsic, and then yung Quilpie. So if I have the virtual clinic with, let's say, Roma patient, that's 300 kilometers or almost 300 kilometers away, what would happen is they'll go to the clinic ng Roma, the nurse would do the observation, blood pressure, temperature, blood sugar, tapos kung ano yung complaint nila, lalagay na nila, magko-consult kami ganyan. So makikita ko yung blood pressure mo, ano yung ganyan, tapos yung oxygen saturation mo, kung inuubo ka, kung okay ka ba, and then makikita kita physically, but hindi kita ma-examine. So may doubt ako, baka may pneumonia ka na, tatawagin ko yung nurse. Can you listen to the lungs kung okay yung clear yung airways mo and ganyan? And then I can potentially say, okay, ito yung treatment mo. Magpa-x-ray ka, magpa-ganito ka, uminom ka ng ganito, and then mag-follow up ka in 3 days face-to-face kung may GP na dyan. Otherwise, balik ka ng telehealth ulit or virtual appointment. Now, hindi sila makakapunta rin sa clinic like, kasi may ibang mga virtual clinic na online lang sila, pero wala yung mag-check sa kanila. So, walang kukuha ng blood pressure nila, walang mag-check, no? Mm-hmm. Kung niya, may rush. Pag-picture sila ng rush, i-email nila ron sa amin para pagkita ko, titignan ko yung rush. Para pag online tayo, ito yung rush dito sa leeg ko. Lalapit yung camera ng ganyan, titignan ko to. So, virtual ano pa rin yan. And then, mag-a-advise na, titignan ko yung clinical history, and then yung management plan, and then yung follow-up. Mm-hmm. Kung yun na yung pinaka-virtual. So virtual siya kung online, and then merong video link. May telephone consult lang na technically, walang video, phone consult lang, nag-uusap lang tayo na ito yung nararamdaman ko.
Ayon sa Department of Health and Aged Care, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga general practitioners o GP upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa healthcare ng bansa. Ipinapakita ng government workforce modeling na mangangailangan ang Australia ng halos 8,000 na karagdagang GP o doktor pagsapit ng 2033 at tataas pa ito sa higit 12,000 pagsapit ng 2048. Dahil dito, patuloy ang pamahalaan ng Australia sa pag-invest sa mga maraming doktor, nurse at iba pang healthcare workers sa ilalim ng pagpapalakas ng Medicare. Kabilang dito ang pagdagdag ng GP training, suporta sa medical students at pagpapalawak ng primary healthcare services. Ayon sa Australian government, mahalaga ang mas maraming GP para mapabuti ang access sa healthcare at mabawasan ang pressure sa mga ospital at emergency departments. Huling payo ni Dr. Earl Pantiliano, malaking tulong ang ma-access ang urgent care clinic. Subalit kapag hindi sigurado sa kondisyon ng pasyente o mahal sa buhay, kailangan agad tumawag sa 000.
Pero kung nag-worsen ka, then potentially, it might also be worthwhile na tumawag ka na lang ng ambulance kung meron ka na ngang sign ng stroke, heart attack, or severe pneumonia. Yun naman yung pinaka, ano, di ba, yung, siyempre, yung loss of consciousness, automatic yan. Tawag na yan ng ambulance. Yung biglang nag-slur yung salita, yung na biglang pumikit na yung mata, hindi maramdaman yung ganito. Yun, ambulance na yan.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.
Nagbabalik tayo sa ating programa para naman sa sunod nating tampok na panayam, kilalanin si Julian Valenzuela, ang Chief Executive ng Visaya KPO. Noong nakaraang linggo, dumalo si Julian sa Digital Health Expo at layunin ng kanilang kumpanya na hikayatin ang healthcare sector na mamuhunan sa galing ng mga Pinoy healthcare workers tulad ng mga nurse na nakabase sa Pilipinas. Ang detalye sa panayam ni Maridel Martinez.
Kasama ko dito, kasama ang mga delegasyon mula Pilipinas, si Julian Villanueva ng Visaya. Siya ang Chief Executive Officer at isa sa mga dumalo sa Digital Health Festival. Magandang araw at welcome to Melbourne.
Thank you very much. It's a pleasure to be here.
So Julian, nabanggit mo kanina na isa sa mga pinagsisikapan mo ay yung matap, yung Australian market, dahil matagal na kayong nagtatrabaho sa Estados Unidos.
Yes. So because of our experience in the United States, that's our traditional market, 90% of our clients are there, we are looking to Australia to open up our market and look for potential opportunities to go beyond just the North American space.
So ang kumpanya nyo ay parang tumutulong sa mga kumpanya sa Estados Unidos na ma-process o ma-streamline yung mga paperwork na tinatawag natin. Yes. Particular, kunyari sa aspeto ng kalusugan o health, tinutulungan nyo sila para magkaroon sila mas malaking panahon sa kanilang mga pasyente.
Yes, so Visaya aims to be the very first Filipino-owned and Filipino-run AI frontier firm with specialization in customer experience, healthcare, and finance and accounting. So what that means is, you know, we're very proud of our Filipino heritage and the talent that we have in the Philippines. These are working professionals. So for example, in the healthcare space, we have, registered nurses, doctors, med techs, radiologists who operate in the Philippines to help providers and payers abroad. And our goal is to process the data and the information that they have so that the hospital and the providers are actually able to see more patients. And we do so through our platforms, including with AI.
So ito yung sinasabi ni DG Theo Panga sa PESA na isa sa mga pinagsisikapan ninyong i-explore dito sa Australia ay yung MATAP, yung health industry, para maging mas madali at mas magkaroon ng mas maraming panahon yung mga health worker sa face-to-face sa pasyente.
Yes, that's true. So in Australia, we know that there are a shortage of 40,000 nurses that treat patients every day. So that is nationwide in hospitals, clinics, even individual physician groups. They are lacking in nurses. So our goal is to do all the administrative burden that usually gets done by the nursing staff here, but do it in the Philippines. We have the credentials, we have the licenses, and we have the platforms that help them do that.
So ang mga i-empleyo ninyo sa Pilipinas ay mga professional, nagsanay sa nursing, nagsanay sa medical technology, at mga manggagamot.
Yes. So our employees are actual registered nurses. They've practiced their craft in the hospital for a minimum of 2 years. For some roles, we have a minimum of 5 years so that they actually have experience with particular illnesses. They get their specialization. But what we find is that we can provide a much more compelling living wage for them to practice their craft, because now they are helping the healthcare of other patients abroad. And then therefore, the economics is different. And this is part of my advocacy, actually, for Visaya. I am a reverse migrant. I grew up in the U.S. and wanted to move back to the Philippines to prove that our talent in the Philippines is world-class. And then, therefore, the employees that we hire have the right skill set required to really compete on the world market, right, to actually practice their healthcare. We are the number one producer of nurses in the world. 47,000 nurses graduated last year. We're also the number one exporter of U.S. registered nurses to the United States. So then therefore, it just proves that our talent is world class.
So ibig sabihin, sa pamamagitan ng Visaya, may posibilidad na manatili na lang sa bansa yung mga gumagraduate o yung mga bagong graduate.
Absolutely. And that is, again, my advocacy, to prove that we don't have to go abroad to earn a real living wage, right, and be working professionals. I think that's the reason why these nurses don't see the IT-BPM space anymore as, a living that's just a call center. We've gone beyond that in terms of value. They can earn 3 times, 4 times, 5 times more than what they could if they were practicing in the hospitals in the Philippines. But what that allows them then is to have the earning income power to live like kings, but do so at home, do so with their family without having to live abroad.
So anong nakikita mong potential sa Australia sa pagdalo mo sa Digital Health Festival?
So, the IT-BPM market, especially for healthcare specifically, is 200,000 employees already and about $6 billion worth of exports for the Philippines. But 90% of that is in the United States. We feel very strongly that that gives an opportunity for Australia to be the next market outside of North America. There's the the English language, of course, is there. The fact that it's only a two-hour time difference is there. But the reality is, I've seen with the corporations that we've met here locally, the potential clients that are here, the openness and welcoming hands of Australian business to Philippines, is an untapped market. So we feel that there will be really great growth in Australia over the course of the next 2 to 3 years.
So, ang mga kasalukuyan yung meron ka ng negosyo sa Australia, pero hindi siya sa healthcare industry. So, ito yung binyahi mo dito.
Yes. So, currently we have some other clients in our traditional market space. So, we're also big in customer experience and in finance and accounting. So, we work with a big hotel group, a hospitality group, as well as with a construction firm. But across the three different divisions that we work in, we feel healthcare is probably one of the most enticing for the local market.
Sa mga susunod na biyahe, ano ang nakikita mo?
So this is already the second mission, would you believe? So we had our first sensing mission in 2025. between IBPAP and HIMAP, the Healthcare Information Management Association of the Philippines. So this is already the second mission. This was way bigger in terms of actually having a Philippine-branded booth to represent and carry the flag of the Philippines in that exhibition. We're hoping to do another one in November for finance and accounting, and we will probably repeat again in 2026. The goal is to continue to grow the number of companies who are attending, as well as grow the number of companies that are targeted by our marketing, so that we can do cross-border trade, right? Our goal is to introduce and make sure that there's an opportunity for our Philippine companies to make more business.
Panghuli, ano ang benepisyo nito at kahulugan nito para sa mga Pilipino sa Pilipinas?
Okay, so again, the point here is, number one, if the more clientele that we can close, through these kind of trade missions, then the more opportunity there is for those living in the three provinces where we're from, right? Visayas located in Metro Manila in Ortigas. We also have a site in Bacolod, in Negros Occidental. We also have a site in Dumaguete, in Negros Oriental. And, you know, when business gets closed, then it creates jobs. And we're not talking about low-paying jobs here. We're talking about nurses who earn five times more than they could have earned inside the hospital, right? And so this is something that is a career for them, a lifetime career. And, you know, when you have an IT BPM job created, the multiplier effect of that is three times, right? So the ecosystem to have 1,000 employees, which Visaya has today, in order to support those 1,000 employees, you have to actually have all the support groups that come into that. Diba? And then you think about all the logistics workers, all the food workers, all the healthcare workers, because of our HMO, you know, it all comes to play and it creates a better economy for the Philippines. And, that is why I've loved my career, is to prove that the Philippines can actually be better than it is today. One step at a time, one contract at a time.
Maraming salamat, Julian Valenzuela, at hanggang sa susunod na pagbisita mo sa Australia.
Sure. Thank you very much for the welcome.
Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa dito sa SBS Filipino. Mula sa mga pagdiriwang ng kultura, mga pista at mga serbisyong pangkomunidad, patuloy na lumalawak ang partisipasyon at ambag ng mga Pilipino sa Australia. Makikita ang kanilang kontribusyon sa iba't ibang sektor, kabilang ng healthcare, aged care, edukasyon, negosyo, engineering, hospitality at hanggang pampublikong serbisyo. Sa kasalukuyan, mahigit 400,000 na katao sa Australia ay may lahing Pilipino ayon sa 2021 census. Dahilan upang ang mga Pilipino ay maging kabilang sa top 5 na pinakamalaki at pinakamabilis na lumaking migrant community sa bansa. Isa sa mga lugar kung saan higit nakapansin-pansin ang presensya ng Filipino community ay ang Blacktown City Council sa Western Sydney. Bilang isa sa pinaka-multicultural na lungsod sa Australia, ipinagmamalaki ng Blacktown ang pagkakaroon ng mga residente mula sa mahigit 180 na iba't ibang bansa at kultura. Batay rin sa 2021 census, ang mga Pilipino ang ikalawang pinakamalaking migrant community sa Blacktown City na may mahigit 25,000 na residente na ipinanganak sa Pilipinas kasunod ng Indian community. At para kay Bernadette Maureen Owalin, isang Cordilleran na mahigit 3 dekada nang naninirahan sa Blacktown, hindi naging mahirap ang pag-angkop sa bagong bansa dahil sa pagkakaroon ng matatag na komunidad at mga pamilyar na aspeto ng kulturang Pilipino sa lugar.
Kasi dito maraming Pilipino po, as we all know. And then dito nakikita mo, although sa Pilipinas ay multi-culture, meron din tayong multi-culture ng mga Pilipino. So napili natin ang Blacktown dahil nakakita natin ang pagkakaisa pa rin ng mga Pilipino. At nandito yung mga masasarap din na mga pagkain sapagkat meron tayong maraming stall ng Pilipino restaurants and shops. So we love Blacktown. Hindi po, kasi feeling home talaga. Ayun nga.
Ilang taon na po kayo dito sa Blacktown?
I'm 30 years here in Blacktown.
Samantala, ang retired nurse naman na si Flora at ang kanyang mga kaibigang sina Maria at Jane ay halos 5 dekada ng residente ng Blacktown. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng maraming kababayan, mga organisasyon at mas abot kayang halaga ng pabahay noong mga unang taon nila sa Australia ang ilan sa mga dahilan kung bakit pinili nilang manatili sa lugar.
Housing, it's cheaper than living in the city.
Okay lang, at least maraming Pilipino dito. We always feel at home. At the moment, we are active in senior club, which is a good thing.
Filipinos are naturally proactive, so they like to be included in the dancing and the singing and whatever it is. Kaya lang minsan nag-aawayan.
I enjoy being with the Sidwest kasi may mga dancing, Zumba, may mga information na sessions kami.
At hindi rin maikakaila ang malaking ambag ng mga Pinoy sa pagunlad ng komunidad. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa nakalipas na mga taon ay ang pagtaas ng representasyon ng mga Pilipino sa lokal na pamahalaan. Ayon sa Deputy Mayor ng Blacktown City na si Councilor Carol Israel na isa ring Pilipina, ang pagkakahalal ng mga Filipino-Australian sa konseho ay sumasalamin sa lumalaking papel ng komunidad sa civic life ng lungsod.
Unang-una, noong nag-migrate kami ng 2001, nandito ang bulk ng Filipinos. Para makapag-adjust ng madali ang aking mga anak, kaya pinili namin ang Blacktown. At mula noon, hindi na kami umalis ng Blacktown. Nandito na kami hanggang sa ngayon. Pasasalamat na binigyan ako ng oportunidad na maging ikalawang pinakamataas na posisyon dito sa Blacktown area. So pasasalamat at sa suporta ng mga kapwa Pilipino natin.
Dagdag pa niya, mahalaga rin ang pagkakaroon ng mga leader na nauunawaan ang karanasan ng mga migranteng pamilya at nakakatulong sa pagtataguyod ng mga programang sumusuporta sa multicultural communities. At bukod kay Councilor Carol, kabilang din sa mga halal na opisyal na may dugong Pilipino sa Blacktown City Council, sina Councilor Jess Diaz at Councilor Dorothy Del Villar. Para sa marami, ang kanilang presensya ay nagsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Filipino-Australians.
Maraming contribution na ang Filipino na ikinagagalak ng Blacktown City Council talaga. Unang-una yung volunteering, mahilig mag-volunteer ang mga Filipinos sa kanilang time. Pangalawa yung mga ano natin, yung mga pagkain natin halos look at Main Street. Nandito lahat ng mga Filipino foods at saka ang mga talents at mga skills ng mga Filipinos, sineshare natin sa community again through volunteering.
At kapansin-pansin din ang pagdami ng mga organisasyong Pilipino sa lungsod na tumutulong sa mga bagong dating na migrante habang sila ay umaangkop sa buhay sa Australia at nagbibigay rin ng suporta sa mga vulnerable individuals na nangangailangan ng tulong. At habang patuloy na lumalaki ang bilang at representasyon sa iba't ibang larangan, nananatiling mahalaga ang diwa ng bayanihan at malasakit sa kapwa at mga pagpapahalagang matagal ng bahagi ng pagkakilanlang Pilipino. Ngayon sa Blacktown at sa buong Australia, ang kwento ng mga Pilipino ay hindi lamang kwento ng migrasyon. Isa rin itong kwento ng pakikilahok, pamumuno, makabuluhang ambag sa paghubog ng isang makulay at mas matatag at inklusibong lipunan. At yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Miyerkules. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.